Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21 sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan Shahrisabzliklar tovon puli bir necha oydan beri berilmayotgandan arz qildi. Rasmiylar esa bu da'volarni inkor qilmoqda.
Hammasiga yordam beryapmiz, hammasiga pulni beryapmiz.
Afg'oniston prezidentligi uchun da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumati tuzish orqali hokimiyatni bo'lish haqida shartnoma imzoladi. Ozodlikka erkin mikrofonga bog'lanayotgan tinglovchilar Iroq va Shom diyorida yurgan islomiy davlat jangarlar safidagi o'zbeklar haqida fikr bildirmoqdalar.
O'shalarning qilayotgan jihodiy amallaridan bir odamning kuniga o'qiydigan 5 vaqt namozini afzalli bo'ylayman. Bularning bu ishi ko'pga bormaydi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Ukrainada davlat tizimini korrupsiyadan tozalash uchun 1 millionga yaqin xizmatchi faoliyatini tekshirish tashabbusi ortidan ayni amaliyotni bir kun kelib O'zbekistonda ham o'tkazish mumkinmi degan savol muhokama qilingan.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan birisidir.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumatini tuzish orqali hokimiyatni bo'lishish haqida shartnoma imzoladi. Kelishuvda G'ani prezident lavozimini egallashi va Abdulla ijroiy hokimiyatini boshqarishi nazarda tutilgan. 21 sentyabr kuni Afg'oniston televiziyasi orqali jonli ko'rsatilgan marosimda Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla shartnomaga imzo chekkandan so'ng bir-birini quchoqladi. Shundan so'ng chiqish qilgan prezident Hamid Karzay G'ani va Abdullani tabriklab, Afg'onistonda tinchlik va farovonlik hukm surishiga umid bildirdi. Men Afg'oniston xalqining bo'lajak hukumatini tuzish haqida shartnoma imzolangandan juda mamnunman, deya bayonot berdi Hamid Karzay. Afg'oniston prezidenti lavozimini tark etayotgan Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayziyga ko'ra, yangi prezident bir haftada qasamyodga keltiriladi. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Ayni paytda bugun Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezidentlik saylovining yakuniy natijasini e'lon qildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Ahmad Yusuf Nuristoni bugun poytaxt Kobulda o'tkazilgan matbuot yig'inida mamlakat prezidentligi saylovlarining ikkinchi davrida doktor Ashraf G'ani Ahmadzay g'alaba qilganini e'lon etdi. Yusuf Nuristoni doktor G'anini necha foiz ovoz olib prezidentlik maqomiga erishgani to'g'risida ma'lumot bermay, bu boradagi ma'lumotlar raqib nomzodlarga topshirilishini ta'kidladi. Afg'oniston prezidentligi saylovlarining ikkinchi davrida doktor G'ani va doktor Abdullalar o'zaro raqobat qilgan edilar.
Kobuldan muhbirimiz Olim Ko'rgan edi. Rossiya poytaxti Moskva va Sankt-Peterburg shahrida Ukraina sharqidagi urushda Rossiyaning ishtirokiga qarshi norozilik tadbirlari o'tkazildi. Sankt-Peterburgdagi ruxsat etilmagan yurishda minglab odam qatnashdi. Moskvaning Pushkin maydoniga yuzlab odam yig'ildi. Ayni maydonga Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarining o'nlab tarafdorlari ham to'plandi. Yekaterinburg shahrida urushga qarshi norozilik tadbiri uyushtirildi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasi qatnashchisi faol Artyom Kasaretskiy hujumga uchragan, u Sibir urushga qarshi deb yozilgan shiorni ko'tarib chiqqani uchun Barnaul shahrida hibsga olingan. Muxolifatdagi Solidarnost harakati vakili Aleksandr Riklin urushga qarshi namoyish Putin yolg'on so'zlashdi va urushni bas qil shiori ostida uyushtirilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina harbiylari matbuot kotibi Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish kelishuviga to'liq rioya qilinmagunicha hukumat kuchlari front chizig'idan olib chiqilmasligini ta'kidladi. 21 sentyabr kuni Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko otash kesimiga qaramay so'nggi bir kun mobaynida 2 askar o'ldirilgani, 8 harbiy yaralanganini aytdi. Lisenko, agar Ukraina qo'shinlari olib chiqiladigan bo'lsa, bu Rossiya kuchlarini olib chiqish bilan bir paytda amalga oshishini ta'kidladi. Rossiya Ukraina hududida o'z harbiylari borligini inkor qilib kelmoqda. Lisenkoga ko'ra, 20 sentyabr kuni Rossiya tarafdor bo'lgan armachilar 20 ta joyda Ukraina kuchlariga qarata o't ochgan. Xitoyning harbiy kemalari Fors ko'rfazidagi Eronning Bandar Abbos portiga yetib keldi. 20 sentyabr kuni Eron floti admirali Amir Husayn Ozod Xitoy harbiy kemalarining Fors ko'rfaziga ilk bor suzib kelishidan maqsad Eron va Xitoy tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, shuningdek o'zaro va ko'p tomonlama hamkorlikni o'rnatish yo'lida o'tkaziladigan mashqlarga tayyorgarlik ko'rishdan iborat ekanini bildirdi. Dengiz mashqlari qachon boshlanishi haqida ma'lumot tarqatilmadi. Axborot agentliklari faqat qo'shma mashqlar yaqin kunlarda boshlanishini xabar qildi. Ushbu mashqlar Eron flotiga qarashli kemalar Adan ko'rfazida Xitoyning yuk tashuvchi kemasini qaroqchilardan qutqarib qolgandan keyin o'tkazilmoqda. Eron harbiy kemalari qo'shma mashqlarni o'tkazish maqsadida o'tgan yil Xitoyga borgan edi. Xalqaro toifadagi futbol hakami FIFA referisi Ravshan Ermatov Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti jismoniy tarbiya va sport kafedrasining faxriy professori unvoni topshirildi. 12 News nashri xabariga ko'ra, shu haqdagi qaror mazkur oliygohning ilmiy kengashi tomonidan qabul qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning barcha xabarlari, shuningdek ushbu to'lqinda taqdim etilayotgan lavhalarimiz, maxsus dasturlarimiz, jonli muloqotlarimizning matnini www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz, tinglashingiz, tomosha qilishingiz va fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Demak, bugungi dastur uchun taqdim etilgan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan shahrisabzliklar bir necha oydan buyon tovon puli berilmayotgandan arz qilib ozodlikka bog'landi. Ularning uylari Shahrisabz shahrini obodonlashtirish dasturi doirasida buzilgan edi. Bu iddaolar ortidan bog'langanda ozodlik muxbiriga javoban Shahrisabz tuman hokimiyati mulozimi odamlarga yetarli miqdorda tovon puli o'z vaqtida berilayotgani va kerakli yordam ko'rsatilayotganini iddao qildi. Lekin ozodlikka arz qilgan shahrisabzliklar bundan tashqari oz sonli oilalarga berilayotgan tovon puli plastik kartochkaga o'tkazilayotgani, bu tovon pulni naqd pulga aylantirish uchun esa mablag'ning 10-12% voz kechishga majbur bo'layotganini ham qo'shimcha qildilar.
Ozodlikka elektron pochta orqali yetib kelgan maktublarda uylari buzilib boshpanasiz qolgan odamlar bir necha oydan beri tovon pulini ololmay qiynalayotganlaridan shikoyat qilingan. Shahrisabzda uyi buzilib uysiz qolganlar 7 oydan buyon pullarini ololmay, uy qurolmay turishibdi. Haqlarini talab qilib borgan odamlar esa bugun, ertaga, indinga degan yolg'on gaplariga ishonib turishibdi. Odamlar dalada, ko'chada yashashyapti. Uy qurishga pullari yo'q. Oxiri nima bilan tugarkin bilmadim, deyiladi ozodlikka yetib kelgan maktubda. Shahrisabzlik Botir Ahmedov ozodlik bilan suhbatda o'z uyini buzish ishlari tugayotganiga qaramay haligacha tovon puli ololmaganini aytdi.
Salkam bir oy bo'ldi. Yashayotgan uyimizning yarmi buzildi. Endi dalaga ko'chamiz. Kravatning ustiga gilam to'shab yashaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Uylarni to'g'ridan to'g'ri buzib kelyapti. Odamlar qarab turibdi. Ekskavatorlar bir chekkadan buzib tashlayapti,
dedi suhbatdosh. Botir Ahmedov uylari buzilgan aholiga tovon puli plastik kartalarga o'tkazib berilayotgani, odamlar bankdan naqd pul chiqarib olish uchun 10% pulni yo'qotayotganini aytdi.
Pulni plastikka tashlab beryapti. Uni bankdan yechish uchun 10-12% voz kechishga to'g'ri kelyapti,
deydi Botir Ahmedov. Suhbatdosh iddaosicha, Shahrisabz shahrida buzilgan uylarning tovon puli uyning haqiqiy qimmatidan ancha past baholangan.
Uyni baholash markazi davlatga qarashli bo'lmagan tashkilotda xalqqa yon bosmaydi, davlatga yon bosadi. Mening uyimning narxi taxminim bo'yicha 150 million so'm edi. Bular salkam 90 million so'mga baholab qo'yibdi. Dotvoy desak ham hech qanday foydasi yo'q,
deydi Botir Ahmedov. Shahrisabzda uyi buzilgan Shavkat Qurbonov esa Ozodlik bilan suhbatda umr bo'yi mehnat qilib qurgan uyidan mosuvo bo'lish qalbini o'rtayotganini, yana shunday uy qura olishi ehtimoldan ancha uzoq ekanligini ta'kidladi.
Bir umr orzu havas bilan uyimni qurgan edim. Hamma tomonlama yaxshi edi. Ichida hamma qulayliklar bor edi. Bu yog'iga bizga ajratilgan yerga g'ishtdan uy solishga harakat qilamiz. Hozir faqat poydevorni qo'ydik. Ustalar g'isht terishni endi boshlaydi. Hali yomg'irga qolib ketamizmi bilmadim. Bunisi yolg'iz Allohga ayon,
dedi Shavkat Qurbonov. Ayni paytda Shahrisabz tuman hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlikka uylari buzilgan odamlarga taom puli vaqtida berilayotgani va hokimiyat tomonidan barcha kerakli yordam ko'rsatilayotganini ta'kidladi.
Hammasi yordam beryapmiz, hammasiga pulni beryapmiz, texnikadan yordam beryapmiz, hammasini yonida turib himoya qilib beryapmiz aka,
dedi Shahrisabz tuman hokimiyati rasmiysi. Shahrisabzda obodonlashtirish dasturi bo'yicha buzilayotgan 100 ga yaqin uyning taom pulidan norozi egalarini militsiya xodimlari bosim ostida rozilik berishga majburlangani xabar qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Shahrisabz shahrini obodonlashtirish dasturi doirasida uylari buzilgan aholi vakillaridan Ozodlikka kelib tushgan shikoyatga oid aniqlangan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Roppa-rosa bir oy oldin uylari buzilayotgan aholi vakillaridan kelgan shikoyatda ularning uyiga militsiya xodimlari birma-bir kirib, uylarning buzilishiga rozilik berishi va uylarni tashlab chiqishga majburlayotganiga oid bir shikoyat ham bo'lgan va o'shanda tahririyatga foto, video materiallar ham yo'llangan edi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz Shahrisabzda borayotgan buzilishlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu dasturlarimizda berib borayotganimiz maqolalarimiz peshma-pesh joylab borilmoqda. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosini topib, uning sahifasini kuzatib boring va bu borada o'z fikrlaringizni bildiring. Muhimi, agar havola qilinayotgan mavzular haqida sizda qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa-yu, uni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati tug'ilsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlarni bildirishingiz va joylarda bo'layotgan voqealarni obyektiv va o'z vaqtida yoritishda bizga ko'maklashishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa bir xalqaro mavzudagi xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun ikki da'vogar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumat tuzish orqali hokimiyatni bo'lishish haqidagi shartnomani imzoladilar. 20-sentyabr oqshomida erishilgan kelishuvda G'ani prezident lavozimini egallashi va Abdulla ijroiya hokimiyatni boshqarishi nazarda tutilgan. Boshqa tafsilotlar bilan yana Hasanjon.
Afg'oniston televideniyasi orqali 21-sentyabr kuni jonli ko'rsatilgan marosimda Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla shartnomaga imzo chekkandan so'ng bir-birini quchoqladi. Shundan so'ng chiqish qilgan prezident Hamid Karzay G'ani va Abdullani tabriklab, Afg'onistonda tinchlik va farovonlik hukm surishiga umid bildirdi.
Dedi xushali sasko. Chinan Afg'oniston millat
Men Afg'oniston xalqining bo'lajak hukumatini tuzish haqida shartnoma imzolanganidan juda mamnunman, deya bayonot berdi Hamid Karzay. Afg'oniston prezidenti lavozimini tark etayotgan Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayziyga ko'ra, yangi prezident bir haftada qasamyodga keltiriladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot kotibi Nur Muhammad Nur prezidentlik saylovining yakuniy natijasi yakshanba oqshomida e'lon qilinishi rejalanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'muriyati Afg'onistonda birlik hukumatini tuzish haqida shartnoma imzolanganini olqishladi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda bu kelishuv Afg'onistonda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga chek qo'yishda yordam berishi va kelajakka ishonchni qayta tiklashini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa imzolangan shartnoma davlat ishlarini mohirona boshqarish natijasi ekanini bildirgan. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangan. AQSh qo'shinlarining bir qismi Afg'onistonda qolishi borasida allaqachon kelishilgan shartnomani imzolash uchun Afg'onistonga yangi prezident saylanishi kutilayotgan edi. Boisi, prezident Hamid Karzay AQSh Afg'oniston xavfsizlik shartnomasiga imzo chekishdan bosh tortgan. Afg'onistonda prezidentlik saylovining birinchi bosqichi aprel oyida, yakuniy bosqichi esa iyun oyida o'tkazilgan. Ikki da'vogar bir-birini saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagandan keyin saylovning yakuniy natijasi e'lon qilinmagan. Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla saylovda g'olib chiqqanini iddao qilgandan so'ng zo'ravonlik va milliy bo'linish yuzaga kelishining oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlari birlik hukumatı tuzish tashabbusini ilgari surdi. Aprel oyidagi saylovda Afg'oniston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla qariyb 45% ovoz olgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani 2-chi o'rinni egallagan. Abdulla yakuniy bosqichda saylov natijalari siyosiy raqibi foydasiga soxtalashtirilganini iddao qilib, byulletenlar qayta sanalishini talab qilgan. Shu bois Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida saylov byulletenlari qayta sanab chiqildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikka hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanayotgan tinglovchilarimiz soni ko'p va ularni asosiy tilga olayotgan masalalardan biri bu O'zbekistonda borayotgan paxta terimiga oid mavzudir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanayotgan tinglovchilarimiz foto video materiallarni yo'llamoqda va bular orasida belgi yetak tutib paxta terayotgan mushtariylarimiz ham ko'pchilikni tashkil etmoqda. O'zbekistonning turli viloyatlarida o'sha oliy o'quv yurtlari tizimlarida ta'lim olayotgan talabalar, davlat idoralarida ishlayotgan ishchi xizmatchilarning hammasi paxta terimiga jalb qilingani haqida ma'lumotlar berilmoqda. Ayrim hududlarda esa voyaga yetmagan bolalarning ham paxta terimiga chiqayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik bu ma'lumotlarni kuzatishda davom etmoqda. Agar bu boradagi tinglovchilarimizning fikr mulohazalari hamda xabarlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning veb saytimizda ayni kunda davom etgan Live blogni kuzatishingiz mumkin. Bu O'zbekistonda paxta dalalaridan xabarlar deb nom berilgan live blogimiz. U yerda Twitterda berilayotgan xabarlar, WhatsAppda, Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ozodlikka kelib tushayotgan rasmiy va norasmiy xabarlarimiz jamlab borilmoqda. Marhamat, veb saytimizga kuzatib boring. Shu kunlarda ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar orasida ayni paytda Iroq va Suriya hududida davom etayotgan jang harakatlari haqida fikr bildirayotganlar ham ko'paymoqda. Bu ayni g'arb davlatlari Iroq va Shom diyorida tashkil etilgan o'sha islomiy davlat va bu islomiy davlat yetakchisi tomonidan e'lon qilingan xalifalikka qarshi kurash olib borar ekan. Bu yerdagi jang harakatlarida ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar haqida fikr bildirayotgan tinglovchilarimizdan biri o'zini Nuriddin deb tanishtirdi va bu haqdagi mulohazalarini ozodlik tinglovchilarga yetkazishni so'radi. Hozir uning fikrlariga quloq tutsak.
Qatillarni ko'rib, global bo'lgan dunyoga umuman to'g'ri kelmaydigan narsada umuman qaybolar islom deyapti, din deyapti, xo'p, bandasini Alloh odam o'ldirishga yaratmagan. Bular qay kofir bo'lsa, qay kofirdir. Birovga ziyon tekkan yo'q-ku. Bular nimaga bunday o'ldiryapti? Qay jihod jihod ekan. Odam bu juda aziz mukarram qilib yaratilgan-ku. Birovni o'ldirishga emas-ku. Eshityapman, boryapti-kim, boryapti-kim deb Qirg'izistondan ham, O'zbekistondan ham boryapti-kim deb eshityapman. O'sha kemada-da o'shalar ham, to'g'rimi? Vaqt kelsa o'ldir. Qo'lda quroli bor, otadi kimdir. Qanaqa bu islomiy davlat bu? Qanday islomiy davlat bo'lish mumkin? Men umuman bu narsalarni tushunolmadim. Keyin qolaversa, xalifalik bu Hazrati Ali, Hazrati Umar davrida tugagan-ku. Qanaqa xalifalik bu? Men hayronman. Dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida qiyomat yaqinlashsa qatl ko'payib ketiladi deyilganda qatl. Mana shu qatllar bo'layapti. Bularning qilayotgan ishini men vaqshi bir aqlma sig'dira olmayapmanda. Bu hech qanday bir peshonasi joy namozga tegib namoz o'qigan bir bandaning ishi emasdi. Yaqinda yana birovni eshitib qoldim, Qirg'izistonlik borgan ekan. Dini ilmingiz bormi, bunaqa deb savol bersa, alhamdulillah deb bazar ayta olaman deyapti. Ey nomard, sen alhamdulillah bazar aytsang, nomard, yega qirishga nimaga borasan? Alloh senga jihodga nasib qilib jannatga yaqin qoldi, jannatga kirib olsak deyapti. Nechta odamni o'ldirding? birovni qo'li bilan urish deganda, bularning hozir ish qilayotgan o'zbek borayotganlar birov qo'li bilan birovni urish degani o'zidan qo'ldan kelami yo'qmi xudo biladi. O'shalarning qilayotgan jihodi yo'q, qilayotgan ishlari, amallaridan bir oddiygina bir mo'min bo'lgan bir odamning kuniga o'qiydigan 5 vaqt namozi menimcha afzal deb o'ylayman. 21 asrda global dunyoda dunyo munaqa bo'lib ketyapti. Qanaqa bular amirlik, qanaqa bular nima xalifalikdan qiladi? Bunga qo'yadimi kim? Eshitsin, shuni o'zbeklarga eshitkizing. Iltimos sizdan o'zbeklar eshitsin shuni. Mana biron bir bandasinichi Alloh taolo dindan chiqarmoqchi bo'lsa, avvalo hayosini olar ekanda, opa, hayosini qo'yar ekan. Bidani olgandan keyin o'sha bandaning yuzi qattiq tez qo'rqmaydigan qondan ham vahshiy bo'lib ketar ekan. Vahshiy bo'lgandan keyin Allohga rahmat, Alloh u bandadan rahmatini olar ekan. Bularning bu ishi ko'pga bormaydi. Men javob beraman, bular ishi ko'pga bormaydi. Mana Fransiya o'zining uchoqlari bilan bugun kechami bugun bombardimon qildi-da bitta omborini. Ikkita jurnalist so'yib tashladi. U ikkita mo'min banda, sen qanaqasan uning 3 bolasi yetim qoldi-ku. Ularga kim qaraydi? Alloh Allah qiyomatda nima deb javob berasan, ha? Eshitsin o'zbeklar, o'sha jihodga borayotgan o'zbeklar, musulmon qilamiz, hammani iymonga qaytaramiz deyotganlar eshitsin. Bu dunyo to qiyomatgacha kechayu kunduz, qishin yoz, mo'min kofir bo'lib boraveradi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini Nuriddin deb tanishtirgan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu Ozodlik tinglovchilarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun taqdim qilingan bir minbardir. Iroqda va Suriyada davom etayotgan o'sha xalifalik jangchilarining harakatlari va ularga qarshi xalqaro hamjamiyat tomonidan hozir ko'rsatilayotgan qarshi hujumlar haqida ozodlik tinglovchilari orasida hozir Nuriddin kabi fikr bildiruvchilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda va ayni paytda bu fikrning tersini gapirayotgan va o'sha xalifalik jangchilarini haqiqiy jihodchi deb bilishni aytayotgan tinglovchilar ham bor. Bunday tinglovchilar o'rtasidagi bahslar bizning www.ozodlik.org saytidagi mana shu mavzudagi maqolalarimiz ostida sharhlarda davom etmoqda. Tinglovchilar o'z fikrlarini bildirmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bu borada o'z fikr bilan mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi soni, demak, dushanba kuni kechki soat 7 da Toshkent vaqti bilan 7:05 da boshlanadi va bu Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi sonida O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlikning sabablari nimada degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlar o'zbekistonliklar orasida ham ommalashib borayotgan hozirgi vaziyatda o'zbek jamiyatining jinsiy ozchilikka nisbatan naqadar toqatsizligi aks etadigan video tasvirlar ham shiddat bilan tarqalmoqda. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyilgan ana shunday videolardan birida Dilshod ismi bilan tanilgan 20 yashar transvestit geyning 17 sentyabr kuni ko'chada kaltaklab ketilgani aks etdi va ana shu voqea xususida Ozodlik to'lqinlarida maxsus bir lavhamiz ham taqdim etildi. Bu lavha internetdagi veb-saytimizga joylandi, sotsial tarmoqlardagi sahifalarimizga joylandi va eng ko'p sharhlangan va eng ko'p o'qilgan maqolalardan biriga aylandi. Bundan avval ham ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi o'zbekistonlik geylarning o'z millatdoshlari tomonidan jismonan va ma'nan xo'rlangani aks etgan video tasvirlar ommalashgan va bu zo'ravonlikni qilganlar ham o'zlarini o'zbek millatini isnoddan qutqaruvchilar va uning sha'nini tozalovchilar qilib taqdim etgan edilar. Jamiyatning bunday tahqiri barobarida O'zbekistondagi jinsiy ozchilik vakillari mamlakatdagi huquq tartibot tizimlari xodimlarining muntazam shantaj va qo'rqituv ostida yashashga majbur bo'layotgani ham kuzatiladi. Zotan O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70 ortiq mamlakatning biridir. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 120-moddasiga ko'ra besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin va ana shu jazo bilan qo'rqitiluvchi jinsiy ochlik vakillari o'z sirlari fosh bo'lmasligi uchun ichki ishlar xodimlariga doimiy o'lpon to'lab yashashlarini ozodlikka ham bildirgan edilar. Mana shu mavzudagi maqolalarimizni hammasini veb saytimizda topib o'qishingiz mumkin. Ayni paytda mamlakat konstitutsiyasining 13-moddasida O'zbekiston Respublikasida demokratiya umum insoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi deb qayd etilgan va bu inson va hayoti hamda shanining uning jinsiy mas'uliyatidan qat'iy nazar kafolatlanishi muqarrarligini anglatadi. Xullas, o'zbek jamiyati va o'zbek hukumatining globallashib borayotgan 21 asrda jinsiy ozchilikka nisbatan bunday toqatsizlik sabablari sizningcha qayerda? Shaxsan sizning homoseksual vatandoshlarga munosabatingiz qanday? Jamiyatda jinsiy ozchilikka nisbatan tolerantlikni shakllantirish uchun nimalar qilinishi lozim deb o'ylaysiz? Mana shu savollarga dushanba 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar davom etadigan jonli muloqotda o'z fikrlaringizni bildirib, javobingizni aytishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz kerak. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumatini tuzish orqali hokimiyatni bo'lish haqidagi shartnomani imzoladilar. Rossiya poytaxti Moskva va Sankt-Peterburg shahrida Ukraina sharqidagi urushda Rossiyaning ishtirokiga qarshi norozilik tadbirlari o'tkazildi. Xitoyning harbiy kemalari Fors ko'rfazidagi Ironning Bandar Abbos portiga yetib keldilar. Xalqaro toifadagi futbol hakami FIFA referisi Ravshan Ermatovga Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti jismoniy tarbiya va sport kafedrasi faxriy professori unvonni topshirildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda Ukrainada davlat tizimini korrupsiyadan tozalash uchun 1 millionga yaqin xizmatchi faoliyatini tekshirishga oid qonun loyihasi muhokamasi ortidan mana shunday amaliyotni bir kun kelib O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ham o'tkazish mumkinmi va qanday qilib o'tkazish mumkin degan savolga javob izlangan davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lyustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'rif tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutqazishga o'zbek millatining kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik va jurnalistlar orasidagi SMB g'ovchilarining ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni o'sha qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda demak, Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. O'sha Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano. Va eshitirishimiz davomida O'zbekiston xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi, O'zbekiston Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Soliq bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa: lyustratsiya. Avvalo Muhammad Soliqdan so'rasak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasining lideri, O'zbekiston siyosatini ikir-chikirlarini butun biladigan, o'sha nima, Soliq aka, sizning fikringiz, ya'ni illyustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda illyustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti deyishyapti. Sizning fikringiz, zarur mu illyustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda, davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bu rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo illyustratsiya lozim bo'ladi. Bu birinchidan bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqda uyg'otish uchun ham illyustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan bittasidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi, yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, illyustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston Erkin demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih illyustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi illyustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida buning bo'lishi mumkin. Ikki qanaqadir bir salgina o'zgarishlar davrida bu yaxshi topib kelmaydi. Misol uchun aytaylik, bir biridan o'ch olish, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. Xo'p, aytaylik, kechagina bo'lgan voqealarni olsa, biron bir viloyatni ko'taringda ayting. Yaqindagina hokim falonchi bo'ldi, endi hozir pistonchi bo'ldi. O'tgan hokimning hamma qarindoshlarini, yaqin aytaylik, og'ani inilarini quvib chiqish kerakmi? Yaxshi qolib kelmaydi, yaxshi bo'lmaydi bu. Faqatgina tarixiy juda jiddiy o'zgarishlar davridagina ular bosib o'tgandan keyingi aytaylik narsalar qaytib kelmasligi uchun qo'llashi mumkin bo'lgan hodisa bu. Buning uchun aytaylik, mana hozir Ukrainada o'sha eksperiment chiqqan qulagandan keyingi ahvolni shu paytgacha ular surat keldi. Maydon orqali ular bir necha maydon ko'tarildi ularda. Bir necha marta maydon orqali o'zgarishlar bo'ldi. Lekin yaxshi natijalar yuzaga chiqmadi. Bugungi maydon oxirigacha shu narsani yuzaga chiqaryapti. Ularda 91-yilda bo'lgan tarixiy o'zgarishning hozirgi eng katta davomati. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan. Aytaylik, mana bu ayniqsa yening aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Mahmudjon aka, Ukrainalar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sarovdan so'rasak,
mening shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat. Agarki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasi va iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faol nimasi va ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida, O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat, buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir masalan aka, taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim masalan aka vakillariga qarshi, masalan viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatni yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari. Birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu bir zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas. Rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat, To'rabek Sironov. fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin. Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir. Jurnalist va tahlilchi Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni kultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka uka, opa singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarini boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana tozalash masalasi.
Ishtirokchi tajribasi yo'q deb aytsa xato bo'ladi, chunki bu 80-yil yillar oxirlari va 90-yil yillar oxirlarigacha Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiq bo'yi davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda men negadir o'ziga qaroq qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmasligi kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejimdan bir hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qay usulda bo'ladi? Buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda ham bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu ahdaga aylantirib olmaslik kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasligi kerak, intiqom amali bo'lmasligi kerak. Balki jamiyatni ilgari ketishi uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojida islom fikrlari endi boshqacha nimalar deb aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozoq qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar olovda yonib ketish kerak, qozonning o'zi erib ketmasin. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinni gapini. Lekin mana 90-yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet ittifoqi KGBsining arxivlarida ishlab ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Ana G'ofur G'ulomni odamlari qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlari qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya demokratik respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka uka, opa singil, er xotinlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim. Har holda ko'pni ko'rgan odam nima deb o'ylaysiz?
Agar aka ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka ukalarimizning aka ukalarimiz insonlarning zulm chekishiga va azob chekishiga agar sababchi bo'lsa, mutlaqo ular ham jazosini olish kerak deb o'ylayman. Aks holda davlat adolatli bir davlat bo'lmaydi.
Muhammad Solihning fikrlari edi. Demak, turli xil fikrlarni eshityapmiz. Birov unaqa deyapti, birov bunaqa. Bu men Facebookga ham qo'yib qo'ydim bu mavzuni. Masalan, Abdurahim Turdiyev aytayapti, bu so'rovga faqat islomdan javob topish mumkin. Dunyoviylik masalasida poraxo'rlik yoki josuslikka to'liqligicha javob berish qiyin. Boltiq bo'yi Yevropa va Gurjistondagi Saakashvili poraxo'rlikni faqat ommani orasida yo'q qildi, ammo yuqorida baribir mavjud deb aytibdi. Endi shu ma'noda mana Alek Panfilov Tbilisidan turib ishtirok etyapti eshitirimizda. Alek, assalomu alaykum. Endi mana Saakashvili shunaqa nimani qildi, shunaqa siyosatni o'tkazdi. Sizni bir kuzatishlaringiz bormi? Ya'ni hozirgi Gruziya xalqi rozimi shu nimadan? Illyustratsiyadan. Bir osmon uzilib yerga tushmadim. 10 yil oldin shunaqa reformalar o'tkazilgan edi. Bir o'tmishni sog'inish, oldingi davr yaxshi edi, koshki mana shu illyustratsiya, mana shu reformalar bo'lmasa edi degan bir kayfiyat yo'qmi Gurjiston jamiyatida? Alek Panfilov.
По большому счету, большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Demak, Panfilovning gapini biroz tarjima qilib qo'ysak, Alek Panfilovning aytishicha, Gurjistonda odamlar islohotdan mamnun va o'tmishga qaytishni, sovet davrini qo'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida, To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganida?
Albatta, Gruziyada nima so'ngan demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haligi yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ngan bu savollarga javobni islomdan izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illyustratsiya masalasida, lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya nima so'ngan davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi nima so'ngan bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zida yo'q, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haligi etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haligi yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishni qilgan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir barqaror ishlayotgan tizimni o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar farajlanganini inobatga olgan holda illyustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat. Chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zining tarixida o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocha olmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak. Illyustratsiya oldin o'zgarish, keyin illyustratsiya bo'lsa kerak. Har holda, chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor. Lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytayapsiz. Toshkentni o'zida nima deyish kerak? Mahmudjon aka, sizni fikrlaringiz mana Gurjiston namunasi o'rniga aytildi, boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizni fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltiqbo mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku. Ammo O'zbekistonda bu o'tmaydi. Bunga biz tayyor emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, milliy mentalitetimiz ham aytaylik lagan borzorlikdan naraqa o'tmaydi. Bu narsa bizda oddiy so'z bilan aytganda qo'llashni iloji yo'q.
Nimaga qo'llashni iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima, boshqalardan kammimizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytyaptiki, bizani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka,
bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida. Misol uchun aytaylik, o'sha 90-yillar davrida butun sobiq SSRning respublikalarining hammasida qo'llasa bo'ladigan narsa edi. Lekin bugun 20 yil o'tgandan keyin bu narsani bizda hozir qo'llash yaxshilikka olib kelmaydi.
Mahmudjon yo'ldosh fikrlari Toshkentdan. Endi har holda yaxshilikka olib kelmaydi dedi. Endi yana o'sha Gurjiston nimasiga o'tsak, Gurjiston varianti. Gurjistonda nima bo'lgan edi? Gruziyada qanaqa islohot bo'lgan edi? Ular nimalarni o'zgartirishgan? Masalan, Saakashvilini tozalashi nimalardan iborat bo'lgan? Mana shular haqida men Alek Panfirovdan so'ramoqchi edim. Alek, mana shu islohotni bir ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan o'zi? Nimadan nima tozalandi? Nima qilindi, Alek Panfirov?
Есть три главных постулата для советских, постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демек, имкансыз деп ойлайсызмы? Узбекистан жамияты ислохотлар кылышка нолайыкмы? Кыла алмайдымы Узбекистан жамияты? Алек, неме деп ойлайсыз şu маселада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Олег Фанфиловны фикерлері дейді, Узбекистан жамияты Ислам Каримовны режиміге өргеніп қалды деген бір мәзмун чықты. Вайны пайтта уже гүрджі жамияты білен Узбек жамиятының фарқы йок. Яқшы күнлер кесе Узбек жамияты ем яқшыланып кетіші мүмкін деді Сарадыддин. Sizde bir fikirleriniz, yani türlü fikirler etiliyipti ve gürcüler kıyan islahatını, islahat bilen tazalaştığında birge abari etmez çünkü birbirine siz ilacı etsi yok bunu. Nege biz kıl almayımız? Şu mesele de sizde fikiriyiz, Sıracıddin.
Hipotetik yani. Albatta can var, lakin Gürcistan'daki siyasi tüzüm bilen, o Şevarnadze davridagi siyosiy tuzum bilan O'zbekistondagi siyosiy tuzumni muqoyasa qilish biroz noto'g'ri, sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq-tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat avtoritar hukmdor yo'q edi. Lekin aytaylik O'zbekistonda bu o'sha Makavelicha dunyoqarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotni barcha jabhalarini egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak, ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarishi kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet Ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy buyruqbozlik tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam dup kiyib oldi xolos. Oldingi rejimni qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti, lekin taqibga yo'l yo'q, matbuot ozod emas. Sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti, buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirzanvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirzanvar aka?
Alo.
Assalomu alaykum. Endi suhbatning o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi. Lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim, sizni yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani? Bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi. Birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon yo'ldoshim. Kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka Hamidov? Marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz. Uning insoniy fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri. Lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzarb masalami deb. Men o'ylaymanki, juda ham dolzarb, sababki tizimni o'zgarishi mana biz eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik, o'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Meni fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlar yoki Uyg'unlar o'z paytida sovet tuzumiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uning istimasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblari uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq javob jazo berish tabiiy.
Mirza Anvar aka, suhbatimiz davomida siz balkim eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish qanday qanaqa belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar, masalan, G'ofur G'ulomnikini ochmay, faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham edi insofdan emasda?
Yo'q, endi bilasizmi, men balkim u sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirishi mumkin. O'sha chegara to'xtatish mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi, chunki bu dunyoda odamzod toza bo'lib o'tish kerakda bu dunyoda. Demak, ochish kerak. To'liq axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni siz ochilish tarafdorisiz-a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? O'zi mana shu gapni siz aytuvdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi? Va endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka.
Bir aytmoqchi bo'lgan narsam, hokimiyat o'zgargani bilan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularni farzandlari hozirgi kunda, demak, asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda, demak, tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Mana shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayerda, qay shaklda bo'ladi? Tartibi, nizomi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlar yomon bo'lishi mumkin. Mana shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin va o'sha tazarru degan filmni oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarru qilmasinmi? Men sizni boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingiz xohlardim-da. Tazarru masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizani o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarru kerak. Buning uchun aytsak, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsa bilan. Lekin özünün derdini yaşırıp başkanın derdini kurtarabilen olsa bu ayetimiz izlenmen olmaz. Ne için kımasını gereken? İnsan kaçan bir ayetlik özünün aldı da öz vicdanı aldı da sabah görüşü mümkün ki. Yani her kanda insan, her kanda davrıda özü kurtarılır. Bana şimdi şimdi işler bu gayede getirip özünün üstünden hüküm çıkarsa bir yakışık olabilir. Lekin özünün ayetlik kıldan işlerini yaşırıp koşmasının, karındaşının, ağayının, tanışının aydelik derdlerini kurtarabilen olsa bu rıbetini kurtarıştı bu. Ve misal için aydelik haberiniz olsa gerek özünüzden bir yakın bir kitap yazıldı. Kıvap narsalarını ağabey pentakılı yazmak için oca muallif. Lekin özünün derdini kurtardın mı? Degen soru oluşturdu turadı. Bu savalda ben bir adlı yine bir okşak işlep bir önce aldı şu mümkün. Eğitimizde olsa Eser'in daireden olsa şahsta sızınışına koyarak Hruşçev katta bir adlı döntarış bulurdu. Hruşçev'ka sen özün kayırda ben soru verdi olsa zal batırıp. Lekin cin, zal cin, Hruşçev cevap verdi. Ben seni oturken cahidaydım dedi. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir-birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Toshkentdan shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tegiz Abulazizni Pakayana degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, Tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi. Lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarruq qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin koyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarishu, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bor umidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Muhabbat har dilkar. Muhabbat har dilkar.
Demak, ozodlikning to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni ushbu www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.